Med spørsmålet som står som tittel for denne dagen, så er det angitt et tema som har vært et stadig problem gjennom kirkens historie. Allerede når vi kommer til år 150 etter Kristus, dukker den første vranglærer opp som har som noe av sitt grunnanliggende at han vil at den kristne kirke skal kvitte seg med det gamle testamentet, rett og slett. Han heter Markion, er presbyter i Roma, men blir etter nokså kort tid da avsatt. Men med den problemstillingen han reiser, så ser vi da noe som er ganske typisk, nemlig når det gamle testamentet kommer til hedningene, og hedningene blir stående overfor denne bok, så er det ofte slik at i motsetning til jødene, som har fortroligheten til det gamle testamentet fra barnsben av, så er det en mengde saker som hedningene støter seg på i det gamle testamentet. Markion er en typisk eksponent for dette, og dette desto mer fordi han også er representant for en retning som kom til å volde oldkirken svære problemer gjennom flere hundre år, nemlig gnostisismen. Og det som er Markions tese, det er rett og slett at den Gud vi hører om i det gamle testamentet, det er han som det nye testamentet kaller for djevelen. Og det er rett og slett slik at det er den onde djevel som både har skapt verden, slik Markion og gnostikerne tenker seg det, og som er den Gud som derfor også åpenbarer seg gjennom det gamle testamentet. Og følgelig så må den kristne kirke, som har lært den sanne Gud å kjenne, forkaste både det gamle testamentets Gud og selvfølgelig det gamle testamentet som bok. Dette er jo da en vranglære som den kristne kirke gjør meget raskt opp med allerede den gang. Men avskygninger av det Markion står for, det dukker opp på ny og på ny i kirkens historie. Der er saker og ting i det gamle testamentet, og da ikke bare i dets historiske beretninger, men også i det som sies om Gud, som en ofte har opplevd som svært, svært vanskelig å forholde seg til. Når den liberale teologi dukker opp etter opplysningstiden for en 150-200 år tilbake, så kommer Markions vranglære på ny til syne i den kristne kirkes historie. Og det som da etableres er som noe av en, så å si, en stående sannhet, at Jesu Kristi kjærlige far er en helt annen Gud enn det gamle testamentets strenge og hevnende Gud. Og typisk blir det da også slik at innenfor den liberale teologi og alle retninger som renner ut av denne kilde, de har store problemer med å forholde seg til det gamle testamentet som en kristen bok, som en del av den kristne åpenbaring. En ser da vanligvis på det gamle testamentet som et religionshistorisk forstadium til det nye testamentet, som så den første kristne kirke prinsipielt har overvunnet, selv om den da ikke kvittet seg med Det gamle testamentet. Og så ser vi da også ganske typisk at i alle disse ulike typer teologier som vi med en grov fellesnevner kaller for liberal teologi, her gjør en opp ikke bare med Det gamle testamentet som åpenbaring, men også med den Gud som taler i Det gamle testamentet. Og det er nokså klart etablert sannhet at det er en annen Gud man har for seg i Det gamle testamentet enn i det nye. Nye varianter av dette dukker stadig opp. Når feminismen kom på banen utover 70-årene, så ble det en vanlig tankegang at siden Det gamle testamentet var blitt til i et mannsdominert samfunn og en mannsdominert kultur, så får vi der bildet av den maskuline Gud som den nye feministiske erkjennelse ganske selvfølgelig må forkaste. Det er bare en ny type av det samme som i grunnen har vært et grunntema gjennom 150 år. Det som da skjer, det er jo at når en tenker på dette vis, så opptrer teologene og de teologiske retninger som dommere overfor Gud. Likesom det moderne mennesket ønsker å gjøre det. Og en tar på seg en moralsk drakt og mener at den Gud som så åpenbarer seg i Det gamle testamentet, sågar er en amoralsk eller en umoralsk Gud. For en Gud som er kjærlighetens Gud er umulig å tenke seg som den samme som du møter i Det gamle testamentet. Alt dette er tanker som vi på ulike måter har møtt alle sammen, og som er særdeles vanlige i det samfunn som vi lever i dag. Mennesker opptrer i dag med en type moralsk indignasjon overfor Gud, der man så å si vil være Guds dommer. Og da er det den Gud som åpenbarer seg i skriftene som en så vil dømme og bedømme. Dette er en måte å tenke på og forholde seg til åpenbaringen som for oss jo er helt uaktuell. Sammen med den kristne kirke gjennom alle tider, så tror vi på og bekjenner vi oss til Det gamle testamentet som hellig skrift. Og at det er en grunnleggende enhet mellom Det gamle og Det nye testamentet. Og du skal ikke ha arbeidet mye med Det nye testamentet før du ser at det finnes overhodet ikke noe som helst i Det nye testamentet som ikke på en eller annen måte springer ut av og henger sammen med det vi hører i Det gamle testamentet. Og ta Det gamle testamentet bort fra åpenbaringen og fra den kristne kirke, det er å hugge av roten på treet. Da vil det ikke lenger kunne leve. Likeledes er det slik at som dere er denne enhet i skriften mellom Det gamle og Det nye testamentet, så er det også slik at den samme enhet finner vi også mellom den Gud som åpenbarer seg i Det nye testamentet og den Gud som åpenbarer seg i Det gamle testamentet. Det er den samme Gud. Dette peker vi på allerede i utgangspunktet, og vil komme tilbake til noe av dette senere, men vi bare understreker dette som noe helt fundamentalt, som også Det nye testamentet går ut fra som en selvsagt sannhet. Vår Gud, det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, sier Skriften, og understreker nettopp dette. Og når vi kommer inn i Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken, så åpenbarer Herren seg da stadig som den som er begynnelsen og enden. Han er den samme fra begynnelsen og like inn til enden. Slik taler Herren om seg selv og åpenbarer seg selv. Men når vi står overfor Det gamle testamentet, så med spørsmålet som er dagens tema, så er det særlig to grunnleggende saker som vi skal se nærmere på, og som på en måte er de to sekkene som vi kan samle svarene rundt det vi skal være sammen om i dag i. Det ene er det at Bibelen taler om og fremstiller mennesket, og dermed også menneskets historie, slik som det er, og det er ganske usminket. For det andre taler Det gamle testamentet om Gud slik som han er, og det er også ganske usminket. Og da er vi i nærheten av det som vi skal se på, for nettopp på disse to områder, når det gjelder sannheten om hvem mennesket er, og sannheten om hvem Gud er, så er det slik at på begge disse områder så flykter mennesket fra sannheten. Det er ingenting mennesket i sterkere grad ønsker å fornekte enn nettopp sannheten om hvem vi selv er, og sannheten om hvem Gud er. Og dypest sett er det dette behov for fornektelse i møte med disse to grunnsannheter som ligger bak avvisningen av Det gamle testamentet. Men la oss nå se litt på det første biten. Det ene delen av dette som mange kan støte seg på, er det som Det gamle testamentet har å fortelle om mennesket, og hvordan mennesket kan komme til å oppføre seg. Og her er Bibelen altså meget realistisk, den pynter ikke på noen ting. Men det som her er et særmerke for Det gamle testamentet som hellig skrift, det er at i Det gamle testamentet så har vi for oss historie. Går du til verdens hellige skrifter for øvrig, så vil du se at der er det i særdeles liten grad tale om historie. Man kan finne dype tanker om hvem Gud eller hvem gudene kan være, om evigheten og døden og alle mulige slags mer allmenne sannheter. Slikt finner du meget av i verdens religiøse hovedskrifter. Men i ingen av dem, bortsett fra i Bibelen, har vi for oss virkelig historie. Og her er det tale om en historie som spenner seg like fra skapelsen og pekar i profetisk mening frem til også historiens avslutning. Og tar du for deg menneskehetens historie, så har du for deg noe som alltid har vært en blodig affære. Menneskehetens historie har bydd på strømmer med blod. Kriger, ondskap og nedrighet har det ikke manglet på gjennom hele historien. Og når Det gamle testamentet er historie, så forteller det også i rikt mål om også dette, om hvordan mennesket steller seg. Og det som da Det gamle testamentet gjør, det er rett og slett at det uten å prøve å pynte på noe som helst, forteller hvordan mennesket er. Det støter man seg på. Og la oss nå ta et par eksempler for å gi litt kjøtt på bena til dette. En av de frykteligste fortellingene vi kan høre i Det gamle testamentet finner vi i Dommerboken i det 19. og 20. kapitlet. Her hører vi om hvordan tilstanden er i Israel et stykke ut i dommertiden. Dommertiden var jo en dyp forfalls- og frafallstid. Og de beretningene vi slik hører om i denne delen av den hellige skrift, de står der rett og slett for å, så å si i eksempelets form, viser oss hvor dypt Guds folk kunne komme til å falle. Situasjonen her er at det er en levitt som har tatt seg en medhustru. Denne medhustruen har det antagelig ikke så godt, og flytter tilbake til faderhuset syd for Jerusalem, og så drar denne levitten av sted for å hente henne. Og på veien hjemover, tilbake til landet sitt, eller til eiendommen sin, som ligger et stykke nord for Jerusalem, så skjer dette som vi nå hører om i Gibea. Han kommer til byen Gibea, det er sent på kvelden, og det er ingen av byens menn som vil ta imot ham i sitt hus. Enda det å vise gjestfrihet, det var en hellig plikt i det gamle Israel. Det i seg selv er talende. Så er det til slutt en gammel mann som kommer sent hjem fra marken og fra arbeidet, og som åpner hjemmet sitt for ham. Vi leser fra vers 20. Da sa den gamle mann: fred være med deg. La bare meg sørge for alt hva du trenger, men på gaten kan du ikke bli natten over. Så førte han ham inn i sitt hus, og blandet fôr for asnene, og de tvettet sine føtter, og de åt og drakk. Mens de nå gjorde seg til gode, kom mennene i byen, ugudelige folk som de var, og omringet huset. De banket kraftig på døren og ropte til den gamle mannen som eide huset: la den mannen som har tatt inn i ditt hus komme ut, så vi kan få vår vilje med ham. Men mannen som eide huset gikk ut til dem og sa: ikke så, mine brødre. Gjør ikke så ond en gjerning. Siden denne mannen nå er kommet i mitt hus, så bær dere ikke så skammelig ad. Se, her er min datter som er jomfru, og hans medhustru. La meg føre dem ut, så dere kan krenke dem og gjøre med dem som dere finner for godt, men mot denne mann må dere ikke bære dere så skammelig ad. Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru, førte henne ut på gaten til dem, og de lå hos henne og for ille med henne hele natten, til om morgenen, og slapp henne ikke før det begynte å lysne. Ved daggry kom kvinnen og falt om ved inngangen til den manns hus, hos hvem hennes herre var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Og da hennes herre sto opp om morgenen og lukket opp husets dør og gikk ut for å reise videre, da lå kvinnen, hans medhustru, ved inngangen til huset med hendene på dørtresken. Han sa til henne, stå opp og la oss ta av sted. Men det var ingen som svarte. Da løftet mannen henne opp på asen og ga seg i vei til sitt hjem. Og da han kom hjem til sitt hus, grep han en kniv og tok sin medhustru og skar henne opp, lem for lem, i 12 stykker, og sendte henne omkring i hele Israels land. Og hver den som så det, sa, slikt har ikke hendt, og er ikke sett, like fra den dag Israels barn dro opp fra Egyptens land, og til denne dag. Tenk over det, og hold råd, og si deres mening. En forferdelig historie. Og bedre blir det ikke det neste kapittel, der vi hører om at folket så som får tilsendt legemsdelene av denne stakkars kvinnen som er mishandlet slik. Folket kommer sammen, og enden på det hele er at Benjamins stamme, som der dette har skjedd, og som beskytter voldsmennene, blir så godt som utradert. Etter krigen, som blir en frukt av dette, er det bare 500 voksne menn tilbake av Benjamins stamme, mens henimot 30 000 mann er blitt utryddet. Det vi hører om her, det har jo særdeles lite med hva Bibelen ellers sier om Gud å gjøre, men det sier svært meget om hvor dypt mennesket kan falle. Når ondskapen får lov til å utfolde seg fritt, og der ingenting er som stanser den, så kommer denne typen ting opp i dagen og begynner å skje. Det er jo lignende ting vi hører i Første Mosebok, i fortellingen om Sodoma og Gomorra, og Bibelen gir oss tallrike eksempler på noe av dette. Det vi hører om slik i dommertiden, det er hva som skjer i et folk der synden får makt og der gudsfrykten blir borte. Så langt kan det komme ned. Det som her beskrives altså, er ugudeligheten og hvordan den kan utvikle seg stadig til stadig dypere lavmål. Men vi hører jo ikke bare om det i Det gamle testamentet. Vi hører også om hvordan de som er Herrens hellige, og de som hører ham til i troen, også kan falle uhyre dypt ned. Et av de sterkeste eksemplene på dette har vi i beretningen om David, Batseba og Uria. 2. Samuels bok, 11. kapittel, hører vi denne fortellingen om hvordan David faller i synd med Urias hustru Batseba. Vi hører ikke om noen omvendelse fra Davids side i etterkant, men for å skjule hva han har gjort når det blir åpenbart at Batseba er blitt med barn, så kaller han Uria hjem, men Uria vil ikke dra ned til sitt hus, for han synes det er ille å nyte gode dager når hans kamerater og hæren ligger i krig på andre siden av Jordan. Så husker vi hvordan det går videre. David sørger dermed for at Uria tas av dage for å prøve å skjule synden med Batseba. Og så tar han Batseba til seg som medhustru. I det vi her hører, så hører vi på ny om mennesker som handler stikk i strid med det som er Guds klare vilje og ord og bud. Og her er det en Guds mann som faller. Det er ikke en ugudelig som har vendt Gud ryggen, men tvert om en av de som har fått glede seg over de største velgjerninger under Herrens velsignelse, som opplever dette og som gjør slikt. Når Bibelen forteller slikt helt usminket, og heller ikke prøver å pynte på de hellige og gi noe bedre inntrykk av dem enn hvordan det virkelig forholder seg, så sier det meget om Bibelens sannhetskjærlighet. Det er sannhetens ånd som skriver den hellige skrift. For når vi hører om de hellige synder slik, det er ikke vanskelig å regne opp tallrike andre eksempler på dette, så er det for at Bibelen med dette vil advare oss. Advare oss og fortelle oss at selv det menneske som har opplevd den rikeste nåde, velsignelse og godhet fra Gud, er ikke garantert mot å falle, ja, mot å falle dypt, som vi hører det gjelder David. Om dette sier Paulus i 1. Korinterbrev 10. kapittel. Dette skjedde dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet, for at vi ikke skal ha lyst til det onde like som de. Når Bibelen på denne måten taler om menneskelig ondskap, menneskelig dårskap, menneskelig nedrighet, så tegnes mennesket sitt ansikt som fallen skapning, klart og usminket for oss. Men dette liker vi ikke å høre. Vi vil helst ha tegnet bildet av fromme hellige for våre øyne. Og når den hellige historie gir oss et annet bilde av hvem mennesket er, så liker vi det ikke, og vil helst skyve det fra oss. For det er nå en gang slik at en av de sannheter vi aller sterkest fornekter som falne skapninger, det er sannheten om hvem vi selv er. Og denne fornektelse av det ondes virkelighet i våre egne hjerter og i vårt eget bryst, det er en uhyre sterk drivkraft i all menneskelig psykologi, og ikke minst i all menneskelig religionshistorie. Og derfor er det også slik at det er få ting Gud har mer møye med enn nettopp det å overbevise oss om og å få oss til å innse sannheten om hvem vi selv er. Det har han uhyre stor møye med. Men skriften taler altså klart og utvetydig om den sak. Det andre som vi så må se nærmere på, det er hva Bibelen har å si om hvem Gud er. Her er det jo på det vis, som vi allerede har vært inne på, at det er vanlig å tenke slik i våre dager, at Jesu Kristi kjærlige far, det er en annen enn det gamle testamentet strenge og hevnende Gud. Vi skal være klar over at dette er en ren konstruksjon. For det er nå en gang slik at i det gamle testamentet hører vi sannelig om at Gud er en dommens Gud. Vi skal se nærmere på det. Men vi hører også om at han er nådens Gud, som er rik på miskunnhet og langmodighet, og at det er i sin store miskunnhet han nettopp kommer for å frelse. Og Guds vilje til å frelse og Guds gjerninger for å frelse, Det er jo det som er hovedtema gjennom hele Det gamle testamentet. Det er den røde tråd. Men vi må også si at går du til Det nye testamentet, så tegnes det sannelig et klart bilde av han som er frelseren. Og at Gud sender sin sønn og gir ham for å redde det som er fortapt. Men vi hører også om Gud som dommens Gud i Det nye testamentet. Og Det nye testamentet tales det meget om det, og det tales om mulig enda sterkere om det enn i Det gamle testamentet. Ingen har talt så sterkt og så alvorlig om fortapelsens mulighet og realitet som Jesus har gjort det. Fortapelsen består i en evighet under Guds vrede. Ingen har talt så sterkt som det vi kan høre i Åpenbaringsboken om fullbyrdelsen av Guds vrede gjennom historien, og ganske særlig henimot historiens avslutning. Ja, skriften taler også i Det nye testamentet ikke bare om den nådige og kjærlige Gud, men også om den hellige og vrede. Vi understreker med dette at det er den samme Gud vi møter både i Det gamle og Det nye testamentet. Vi skal se på noen grunnleggende sider ved dette. Når Gud omtales som dommens Gud, så har vi særlig to eller tre hovedberetninger om dette i Det gamle testamentet. Den første og den grunnleggende, så å si, det er jo fortellingen om syndfloden i Første Mosebok fra kapittel 6 til og med kapittel 9. Og når jeg kaller denne for grunnleggende, så er det rett og slett fordi både Jesus og apostlene i Det nye testamentet anvender fortellingen om syndfloden som forbilde på den dom som skal ramme verden i den siste tid. Tilsvarende hører vi også litt lenger ut i Første Mosebok i kapittel 18 og 19 om dommen over Sodoma og Gomorra. Og denne dom har også samme betydning i Det nye testamentet som det vi hører om syndfloden. Det er en dom som står der som forbilde på den endelige dom. Og den tredje som kanskje skal nevnes i denne sammenheng, det er Israels, eller det gammeltestamentlige Israels undergang, først for assyrerne når Nordriket går under i 721, og deretter Sydriket for babylonerne i 587, så sier også Bibelen oss meget tydelig at dette er en Guds dom over et frafallent folk. Og denne dom over det gammeltestamentlige Israel tjener også i Det nye testamentet som forbilde på det som skal komme. Jesus taler i Lukas 19 om dette ganske særlig, som forbilde på hva som skal skje med Jerusalem og hans tids Israel, fordi de har avvist ham og evangeliet som de har gjort. Skriften taler altså om Gud som dommens Gud. Og dette er i skriften noe som ikke står i motsetning til Guds nåde og Guds kjærlighet. Det som binder disse to hovedsaker sammen, det er det at skriften tegner for oss Gud som den hellige. Og i Bibelen er det slik at Guds hellighet, det innebærer noe langt mer enn det du kan møte av begrep om hellighet i andre religioner i verden. I andre verdens religioner så er det slik at det hellige, det er noe som hører til det som er tabu, noe som en skal holde seg på avstand fra, respektere og ha age innenfor. Det ligger det for så vidt også noe av dette i den bibelske talen om Guds hellighet. Men, for her er det et stort men, når Bibelen taler om Gud som den hellige, så er det det vi kan kalle for etisk bestemt. Guds hellighet viser seg i det at han elsker det som er godt og rett og sant, og han hater det som er ondt, som er urent, løgnaktig og syndig. Og denne Guds hellighet, den er ikke en sovende hellighet, men den er slik at den alltid ytrer seg i den skarpeste reaksjon mot det onde. Det onde er ikke noe han trekker på skuldrene av, men det er noe han ikke kan tåle. Gud og synd er som ild og vann. Og her er Bibelen uhyre klar og uhyre konsekvent. Gud er en hellig Gud, og derfor er Gud også en Gud som er farlig. Slik er ikke vi vant til å tale om Gud, men Bibelen taler meget tydelig om ham slik. Og flere steder i den hellige skrift så gis han rett og slett navnet den forferdelige. Det er et Guds navn i skriften dette. Han heter den forferdelige, fordi han er forferdelig når han dømmer det onde. Guds gjerning til dom slik, den setter Bibelen ord på ny og på ny i de mest forskjellige sammenhenger. Og la oss hente frem noen eksempler på dette. Vi peker først på salme 5, der vi har en mer, du kan godt si, en prinsipiell understrekning av akkurat dette. Her leser vi slik fra vers 5. Du er ikke en Gud som har behag i ugudelighet. Den onde får ikke bo hos deg. Overmodige får ikke stå frem for dine øyne. Du hater alle dem som gjør urett. Du lar dem som taler løgn gå til grunne. Den blodgjerrige og falske mann er en vederstyggelighet for Herren. Ja, slik taler skriften om hvordan Guds hellighet er i møte med det onde, det syndige. Og fordi skriften taler slik, så taler den også meget om Guds vrede. Og når Gud dømmer, sånn som vi kan høre det for eksempel i fortellingen om syndfloden, så er det Guds vrede som da handler, som så å si renner over. Og denne vrede har et gjennomgående bilde som vi møter i skriften, og det er ilden. Den lignes med en fortærende ild. En ild som fortærer, det er en ild som brenner opp alt som den kommer i nærheten av. Det er intet som der er ildfast. Slik taler altså skriften om Gud i hans hellighet og i hans vrede. Og denne Guds hellighet, denne Guds vrede, den ytrer seg når han rammer synderen med sin dom og med forbannelse. Det vi da skal merke oss, det er at når Bibelen taler på denne måten, og taler om den vrede Gud, så er det, må vi aldri forstå dette uttrykket på menneskelig vis, som om Gud blir sint, som om Gud er vred, slik som vi mennesker er det. Guds vrede er ikke vilkårlig. Det er ikke noe som bunner i hissighet, i fordommer eller i motvilje mot det ene eller det annet. Guds vrede er alltid sann fordi den er hellig, og den kommer alltid som reaksjon på det som ondt er i hans øyne. Og la oss ta frem et par eksempler på noe av dette. I 5. Mosebok kapittel 28 så har vi et hovedavsnitt der Herren taler om hvorledes han rammer det som ondt er. Da er det tale om det onde i hans eget folk. Vi leser fra vers 15. Dersom du ikke hører på Herrens din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, hans lover som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelser komme over deg og nå deg. Forbannet være du i byen, forbannet være du på marken, forbannet være din kurv og ditt deigtrau, forbannet være ditt livs frukt og din jords frukt, det som faller av ditt storfe og fødes av ditt småfe. Og så kan du lese videre utover gjennom dette kapitlet, der Guds forbannelse råder i et folkeliv. Der vet han å ramme skånselsløst. Og når Det nye testamentet skal sammenfatte dette kort og konsist, skjer det med ordene: det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det som er menneskets store problem her i verden, er aldri det vonde som skjer rundt omkring i verden. Det som er menneskets store problem, er Gud. Når jeg er den jeg er, hvordan kan jeg da bli stående innenfor en slik Gud? Det er det som er menneskets problem. Når jeg er så fylt med det onde, hvordan kan jeg da ha med den hellige å gjøre, han som vredes hver dag? Det er selve grunnproblemet i Skriften. Når mennesker øver alle hånde ondskap, som vi hører det og har hørt eksempler på det fra Gamle Testamentet, så er det ondskap, og Gud dømmer dette. Og det hører til Guds domsmyndighet og Guds domsrett, som han i sin hellighet har forbeholdt seg, at han vil gripe inn overfor, og han vil dømme all synd og alt som ondt er. Dette er Bibelens bilde av Gud. Og det er denne Bibelens tale om den hellige Gud som det moderne mennesket ikke vil vite av, og som det stadig da har problemer med når det møter Det gamle testamentets uhyre realistiske tale om hvordan Gud også kan gripe inn til dom. vi skal minne om i denne sammenheng, at når slangen frister Adam og Eva til fall, så skjer det med en bestemt motivering. Dere husker i 1. Mosebok 3 kommer slangen først og sier: har Gud virkelig sagt? Og Eva svarer sitt: vi kan spise av hvert tre i hagen, men om det tre som står midt i hagen, har Gud sagt, så å si. Hvorpå slangen svarer: dere skal visselig ikke dø, men Gud vet at på den dag dere eter av treet, skal deres øyne bli åpnet, og dere skal bli like som ham, til å kjenne godt og vondt. Men merk denne motiveringen når slangen sier: dere skal visselig ikke dø. I det ligger det nettopp den grunnleggende fornektelse av Guds hellighet. Slangen sier med det: det er ikke så farlig å gi seg det onde i vold. Det er ikke så farlig å bryte med Guds bud og Guds vilje. Du skal ikke dø. Og denne fornektelse av Guds hellighet, det hører altså med som en grunnleggende side av det som skjer ved syndefallet og kommer til i ettertid å prege all menneskelig religiøsitet overhodet. Dette gjelder religionshistorien som sådan og mennesket som sådan. Det er intet vi sterkere ønsker å komme bort fra, forflyktige, enn talen om den hellige Gud, dommens Gud og den vrede Gud. Men Bibelen taler klart og tydelig om hvem han er. Han er den hellige, og han er den nådige. Han er dommens Gud, og han er frelsens Gud. Han er begge deler. Og det å bli frelst i Skriften, hva er det? Det er at Gud frelser meg fra sin egen vrede. Frelse består i at Gud frelser fra Gud, for å si det paradoksalt. På denne måten har flere av kirkens store lærere uttrykt dette. Frelse består i at Gud frelser fra Gud. Og så er det slik at nettopp Guds gjerning til frelse er jo hans egentlige gjerning, og det han vil, det er det som han søker. Og derfor, når Bibelen setter disse to ting opp, så å si, mot hverandre eller ved siden av hverandre, så er det ingen tvil om hva som er det egentlige. I Salme 30, vers 6, sies det slik: et øyeblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde. Og vi leser i Esekiel, i det 18. kapittel, slik: særdeles viktige ord til dette. Vers 23: skulle jeg ha behag i denne gudeliges død, sier Herren Israels Gud, mon heller ikke i at han vender om fra sin onde vei og lever. Og i vers 32 gjentas det: jeg har ikke behag i noens død, sier Herren Israels Gud, så omvend dere da, så dere kan leve. Det Gud har behag i, det er menneskets omvendelse og frelse. Men like fullt, han er den hellige, han er dommens Gud. Og det skal stå der. For dette er jo, så å si, det henger sammen med det helt fundamentale i sånn som Bibelen åpenbarer Gud for oss. Han sier: jeg er den jeg er. Guds navn utsier noe fundamentalt om Guds eget vesen. Jeg er den jeg er. Han er ikke den du og jeg, eller en fallen menneskehet, ønsker han skulle være, eller drømmer at han mon var. Han er den han er. Og det er i strid med alle menneskegjorte og menneskelagede innbilninger om hvordan man ønsker seg sin Gud. Jeg er den jeg er, sier Herren, og ved den som tukler med det. Da gir en seg nemlig avgudsdyrkelsen i vold. Da lager en seg en annen Gud enn han som er Bibelens Gud. Vi slår også opp som et eksempel på noe av dette i 3. Mosebok, 10. kapittel. Her leser vi de tre første versene der det står slik: Men Arons sønner Nadav og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og røkelse på ilden, og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de døde der for Herrens åsyn. Da sa Moses til Aron, dette var det Herren talte om da han sa, på dem som står meg nær, vil jeg åpenbare min hellighet, og for alt folkets åsyn vil jeg forherlige meg. Og Aron tidde. Det vi hører om her, det er ikke mennesker som faller i det vi vil kalle for grov synd. Men de gir seg av med i Herrens helligdom, og Herren meget nøye har gitt befaling om hvordan den skal innredes, og hvordan han vil tilbes og dyrkes. Så gir to av Arons sønner seg til å dyrke Herren ut fra egne tanker. Det er det vi kaller for selvgjort gudsdyrkelse. Og så skjer det som vi her hører. Gud understreker med dette med en veldig styrke. Han er en hellig Gud. I hans nærhet tåles kun det han selv har befalt. Så vil en og annen kanskje si, ja, dette står jo bare i Det gamle testamentet. I Det nye testamentet er det litt annerledes. Ja, da vil jeg anbefale deg å slå opp i Apostelgjerningene kapittel 5. Der hører du fortellingen om Ananias og Safira. Og du vil se nøyaktig det samme skje der, i apostlenes dage, som skjedde her, i Moses og Arons dager. Vår Gud er en hellig Gud. Han er den samme i den nye paktstid. Vi kan imidlertid ikke slutte av før vi har tatt for oss en bestemt side ved Guds domsgjerning, slik som skriften taler om det i Det gamle testamentet. Og det er det som kalles for bannet. Og her er det vi står overfor noe som helt klart i den bibelske åpenbaring er noe vi må kalle for en engangssak, en engangsbegivenhet, men som like fullt, det er grufullt å lese om. Vi slår opp i 5. Mosebok, 7. kapittel. når Herren din Gud har ført deg inn i det land der du nå drar inn og skal ta i eie, og han driver ut mange folk for deg, hetitten og gigasitten og amoritten og kananitten og ferisitten og hevitten og jebusittene, syv folk som er større og sterkere enn du. Og når Herren din Gud gir dem i din vold, som du vinner over dem, da skal du slå dem med bann. Du skal ikke gjøre pakt med dem, og ikke vise dem nåde. Du skal ikke inngå svogerskap med dem, du skal ikke gi dine døtre til hans sønner, og ikke ta hans døtre til hustruer for dine sønner. For de vil få dine sønner til å vike av fra meg, så de dyrker andre guder. Da vil Herrens vrede opptennes mot dere, og han vil hastig gjøre ende på deg. Således skal dere gjøre med dem. Deres altere skal dere bryte ned. Deres billedstøtter skal dere slå i sønder. Deres astartebilder skal dere hugge i stykker, og deres utskårne bilder skal dere brenne opp med ild. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Her hører vi om hvordan Moses forbereder folket på inntoget i det lovede land. Og så husker vi hva vi leser om den sak i Josva-boken, hvordan Herren gir befaling om å slå kananittene med bann. Og hva er dette bann for noe? Ganske kort kan vi si det sånn at mens vi i Skriften for øvrig hører om at når Gud skrider inn til dom, så er det så å si Guds egen hånd som utfører disse domsgjerninger på ulike måter. En gang i Skriften settes Israel som folk til å iverksette Guds dom over et annet folk. Og det er dette som kalles for bannet, og som kommer til uttrykk under Israels erobring av Kanaans land, slik som vi hører det i Josva-boken. Bakgrunnen for dette er det vi hører i 1. Mosebok, 15. kapittel, vers 16. Her åpenbarer Herren seg for Abraham og varsler Abraham om at hans etterkommere skal være i fangenskap og i trelldom i Egypt i lang tid. Vi leser fra vers 13. Herren sa til Abraham: «Det skal du vite, at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal trelle for folket der og plages av dem i 400 år. Men det folk de skal trelle for, vil jeg også dømme. Deretter skal de dra ut med meget gods. Du skal fare til dine fedre i fred og begraves i en god alderdom, og i det fjerde ett ledd skal de komme hit igjen, for amorittene har enda ikke fylt sin ondskapsmål.» Legg merke til dette. Og en av hovedårsakene til at Israel altså ikke får innta og ta Kanaans land i eie enda allerede i og med Abrahams tid, det er, sier Herren, de har enda ikke fylt sin ondskapsmål. Dette sies om kananittene. Men 400 år senere, når Herren fører sitt folk ut av Egypten, da har de fylt sin ondskapsmål. Og så er dagen kommet der, der Josva og Israels folk så settes til å utføre denne dom på Guds vegne over kananittene. Det er den ene gangen vi hører om dette i historien, og det gjentas ikke. Med våre humanistiske øyne og briller er det fryktelig å lese om disse tingene. Men vi skal også vite og være klar over den ondskapsmål som det er tale om blant kananittene. Du får et glimt inn i dette når du leser hellighetsloven i 3. Mosebok kapittel 18 og utover. Her lærer Herren Israels folk hvordan de skal leve. For alle å ta for seg alle de ulike områder av livet. Og om igjen sies det i forbindelse med de ulike forbud, du skal ikke. Så sies det, du skal ikke gjøre som kananittene nemlig gjør. Dere skal ikke være som de. Og så tales det om, du skal ikke ofre din sønn til Molok. Barneoffringer var en vanlig del av kananittisk religiøsitet. Du skal ikke ha omgang med dyr. Du skal ikke ha omgang med din datter, med din sønn. Incest var vanlig i denne sammenhengen. Og det listes opp, det er vemmelig lesning, hvordan Herren forbyr folket på det mest innstendige å leve slik som kananittene har levet. Det er denne slags synd og ondskap Herren med dette til slutt skrider inn til dom over når kananittene dømmes og Israel får det lovede land. Og Herren truer folket uttrykkelig i disse kapitlene. Dersom du tar etter dem og gjør som de, så du gjør landet urent, da vil det også utspy deg, like som det har utspydd kananittene før deg. Samme sak understrekes også i 5. Mosebok 9. kapittel. Her leser vi slik i vers 4. Når nå Herren din Gud driver dem ut for deg, må du ikke tenke som så. Det er for min rettferdighets skyld Herren har ført meg inn i dette land og latt meg få det til eiendom. Nei, det er for disse hedningers ugudelighets skyld Herren driver dem ut for deg. Bannet som Israel altså skal slå Kanaan med, det er en Guds domsgjerning overfor kananittene. Og vi hører ikke om at dette gjentas og påbys senere i Det gamle testamentet. Du hører i parentes bemerket om en tilsvarende begivenhet i 1. Samuels bok kapittel 15, der Saul får befaling å slå Amalek med bann, men dette er ikke annet enn fullbyrdelse av noe av den domsgjerning som gjensto etter inntagelsen av det lovede land. Så det er samme saken det taler om gjennom hele dette. Vi viker tilbake og vi gyser for disse ting som Bibelen taler om på denne måten. Men vi skal være klar over å vite at når Skriften altså på denne måten taler om Guds dom, også i historien, så er det alltid slik at Guds dom alltid er begrunnet, ja, vel begrunnet. Den er aldri uten årsak. Den har alltid sin grunn i at mennesket har gitt seg det onde og den onde i vold. Og den blir aldri utført og satt i kraft eller satt i verk før Herren har gjentatte ganger gitt mulighet til og kalt til omvendelse, kalt tilbake. Og her bruker Herren flere ulike midler for om mulig å vende om. Ved siden av at han sender sine profeter som kaller til omvendelse, så kan han også sende tukt i historien. Og vi peker på en siste slik sak før vi må sette punktum. Det er meget annet som man skulle tatt opp, men vi viser til Amos bok kapittel 4. Vi leser fra vers 6. Her Amos virker i Israel i en periode der folket har på ny opplevd en god tid, fred, frihet og velstand. Men han vil peke tilbake på årene som har gått foran, rundt 20-30 år forut for hans tid, opplevde folket tunge tider, og det er dette det er tale om i denne sammenheng. Jeg har da latt dere gå med tommen i alle deres byer og latt dere mangle brød i alle deres hjem. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. Jeg har forholdt dere reine. Da det enda var 3 måneder igjen til høsten og latt det regne over én by, men ikke over en annen. Så vers 8. Men dere har ikke omvendt dere til meg. Jeg har slått dere med kornbrann og rust. Gresshoppene åt opp deres haver og vingårder. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. Og så ser dere hvert vers nedover til vi kommer til det 12. verset. Derfor vil jeg gjøre med deg, Israel, så som jeg har sagt. Og fordi jeg vil gjøre således med deg, så gjør deg rede til å møte din Gud, Israel. Og et veldig alvor. Når selv ikke Herrens tukt har kunnet drive dem til omvendelse. Selv ikke Herrens profeter og intet annet har kunnet virke omvendelse, så gjør deg nå rede til å møte din Gud, Israel. Så merker vi oss altså ut fra dette at de to hovedsaker som volder oss vansker når vi står overfor Det gamle testamentet slik som vi ofte kan få høre det fra folk, det er hva Det gamle testamentet sier om hvem vi er. Og dernest hva skriften sier om hvem Gud er. Og når vi ønsker å skyve fra oss talen om den hellige Gud og om dommens Gud, så er det det dype ønsket i oss som ligger bak at vi dog kan få lov til å gå våre egne veier uten at det skal få følger. Det som er menneskets, det falne menneskets stadige trang, det er nettopp det å gå sine egne veier. Og så vil det ha en Gud attåt som velsigner det. Og en slik Gud som stiller opp for meg når jeg går mine egne veier, det kaller det falne mennesket en god Gud. Men det er en annen Gud enn Bibelens Gud. For Bibelens Gud er en Gud som vil ha oss bort fra våre egne veier og inn på Herrens veier. Der råder velsignelse. Der råder liv og fred. Og så sier han, midt inn i alt dette som er historiens virkelighet, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, sier Herren, men i at han vender om, så han får leve. Det er Guds behag, det er det han stadig søker. Og så skal vi ikke forandre på Bibelens tale om hvem Gud er, men la Gud få lov til å være den han er. For bare der han får være den han er, bare der eier vi også hans velsignelse. Bare der er livets kilder åpne. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.